Ajde još jednom recite, nisam vas čula.
Rekao gospodin, je li dobra mreža?
Okej, okay, sad je okej. Okay.
Rekao gospodin, neki naš državljan je u Češkoj tu u Pragu pa je izgubio dokumente, izgubio novčanik, sve, pa je to bila jedna hitna intervencija prije. Kako upadne iznenada situacija, ali dobro, to su takve neke stvari na koje nikad ne možete računati, morate biti jednostavno 24 sata dostupni i tako dalje, evo.
Eto vidiš, možete zatrebati ambasade u tom slučaju. Ako si u Češkoj, očito je, uvjerila sam se na ovom primjeru da se stvar rješava odmah, jer sam bila na kratkom čekanju, a nakon završenog posla odmah me pozvala. To je ambasadorica Bosne i Hercegovine u Republici Češkoj, književnica Martina Mlinarević. Možda i najpoznatija BH ličnost iz aktuelne domaće diplomatije u međunarodnim krugovima kao i među građanima i građankama. Ja sam Lila Omeregić-Ćatić, u ovom podcastu Zip zavirila sam ispod površine diplomatije Bosne i Hercegovine. Inače, kad odem u neku stranu zemlju, stvarno se ne sjetim BH ambasade, nego zabilježim broj policije ili nekog ureda za strance. A bilo bi logično da uradim ovo prvo pomenuto. Što ne uradim? Valjda zato što smo navikli da je naš državni aparat baš briga za nas. Tako su se naime pokazali u proteklih četvrt vijeka. A nekako je u tom duhu i ambasadorica Mlinarević dobila savjet prije nego što je krenula u svoju misiju.
Pa vjerujte, ja kad sam krenula, meni je jedna specijalno simpatična rečenica bila i nevjerojatno i simpatično ministarstvo vanjskih poslova. Jedan stariji čovjek mi je rekao, onako kako sam jako mlada, curo moja draga, da ću ti ja jedan savjet, nemoj se ti puno umoriti jer isto će ti biti radila, ti ne radila. Jednostavno ljudi gledaju da ne isto prolaze ljudi koji su otišli pa ih niste nikad čuli za njih više i ovi koji ga, to je jednostavno tako kod nas u sistemu kakav je.
Vidjet ćete da mi nije cilj da ocrnim BH diplomatiju, nego naprotiv još jedna od normalnih želja da se Bosna i Hercegovina sastavi sama sa sobom. Jer sve ovo što vidim je predstavljanje države i njenog društva onoliko koliko ambasador ili ambasadorica koji njihov tim znaju, žele i hoće, a ne državna diplomatska vizija, misija, strategija. E sad, sama sam brojala. Bosna i Hercegovina ima 45 ambasada u kojima je u svijetu predstavlja 36 ambasadora i svega 9 ambasadorica, među kojima je u Češkoj Martina Mlinarević. Ostalih 8 su u Belgiji, Francuskoj, Mađarskoj, Njemačkoj, Poljskoj, Srbiji, Španiji i u Švedskoj. S ambasadoricom Mlinarević razgovaramo o njenoj misiji. Inače, vrlo je aktivna i na društvenim mrežama, smatra to izuzetno važnim za svoj posao. Kada je došla u službu, imala je samo mjesec dana uhodavanja, a potom je buknula pandemija u kojoj je pomogla desetinama studenata u toj zemlji kao i radnicima u Slovačkoj, koji su maltene preko noći ostali bez posla ili bez stana.
Tako da sam eto imala neko to vatreno krštenje sa pandemijom koronavirusa, a što se tiče kad se naravno smirila situacija, nastupila su uobičajena zaduženja ambasadora, znači svaki radni dan se sastoji od komuniciranja s našim državljanima koje sam ja zaista nekako pokušala dići na jedan veći nivo i smatram da je ambasada ovdje prvenstveno radi državljana naše zemlje kao i promocije naše zemlje u zemljama prijema u inozemstvu. Tako da svakodnevno doslovno jednom sedmično ili ovisno o nekim našim događanjima ili nekim vijestima koje imamo komuniciram sa državljanima naše zemlje. Položila sam neku sjajnu kontakt listu, oni vole reći da ambasadorica u ovom trenutku zna gdje je se svaki čovjek na ovdje Češkoj i Slovačkoj. Ali nekako mislim da je to suština, da oni nekako ambasadu osjećaju kao svoju kuću i da tu dolaze na jedan opušten način i na takav način i rade i surađuju s nama. Ja sam izuzetno sretna jer ovdje imamo jednu fenomenalnu zajednicu naših ljudi koji su iznimno kulturno i umjetnički orijentirani i koji sjajno ste nekako naslanjeno na ambasadu i nekako su produžena mi ruka u svim našim aktivnostima, tako da smo stvarno imali uz koronu imali smo izuzetne događaje i aktivnosti. Evo, trudimo se bar onako mjesečno da imamo neka dva veća događaja kroz neke manje. A ono običajno tijekom dana, evo danas baš mi stiže naš dobro poznati Matt Field na sastanak, on je ovdje sada novi ambasador Velike Britanije u Češkoj, tako da imate dnevne obaveze kako u ambasadi, tako sa ovim konzularnim odjeljenjem, ali i te diplomatske sastanke na nivou, dakle, čeških zvaničnika, političara i diplomatskog korpusa.
Šta je recept da jedan ambasador ili ambasadorica dobro obavlja svoju dužnost, predstavlja i promoviše svoju zemlju? Dakle, možete li ono posložiti neke segmente kao primjer?
Pa evo, ja ne znam sad šta je recept, to mogu reći nekako kako ja radim i kako sam nekako shvatila taj svoj posao. Shvatila sam ga zaista srcem, predano, ozbiljno. Dakle, kao jednu najveću čast povjereno mi u životu, ne samo meni, nego i cijeloj obitelji, jer ne predstavljate samo vi tu u Bosnu i Hercegovini, tu je vaš suprug i vaše dijete, i to je nekako, evo, jučer je moja Una dobila tu završeno polugodište i sve ove petice naše etničke češke, a ide u češku školu i ona je neki predstavnik Bosne i Hercegovine u svom nekom malom svijetu, kako je tako sjajno sladila češki sve i stalno pričaju o Bosni i Hercegovini, uvijek imaju neke na mjesečnom nivou neke dane u kojima ona priča o Bosni i donosi neke slike, fotografije, oni su bili gosti u mojoj ambasadi, djeca, i tako da niste samo vi, nego cijela ta ekipa i u ambasadi i porodica vaša i tako dalje. Tako da morate shvatiti taj, bar sam ga ja na takav način shvatila, apsolutno odgovorno, sa poštovanjem prema državi iz koje dolazim, bez obzira na situaciju političku kakva jeste, bez obzira na smanjene financijske resurse kakve imamo. Zaista smatram da se nekim vrijednim radom može da uradi puno toga. Recimo, ono na što sam ja posebno ponosna jeste da smo tu ambasadu zaista ovdje učinili vidljivom, i to je nekako problem našim ljudima bilo kad sam tek došla. Dakle, kao nekako su mi govorili, postala je tu srbijanska ambasada, hrvatska ambasada, nas nekako kao da nije bilo, ta bosansko-hercegovačka priča nije bila toliko jaka. Mi smo to zaista sad nekako digli na jedan izuzetan nivo. Evo, recimo, na proteklom danu državnosti meni je tu bilo preko 50 stranih ambasadora, što se doslovno ono dešava samo američkom ambasadoru ili britanskom ambasadoru. Tako da nekako mislim taj angažman se osjeti i u tim krugovima, ali ono što kažem je prvenstveno i meni velika radost da predstavljam zemlju u jednoj izuzetno prijateljskoj zemlji kao što je Češka i kao što je Slovačka, koji su nam silno naklonjeni, koji toliko imaju veza kulturoloških, historijskih s našom zemljom i koji toliko cijene naš narod i našu kulturu, i jednostavno oni su sjajan partner i sjajno je predstavljati zemlju u jednoj zemlji koja na takav način misli ona.
Ali ne može se tek tako jednostavno doći do takve mreže, jel, kako ste vi razvili. Zato sam vas pitala šta je recept.
Da, pa ne znam, ja nekako to, mislim, naravno nisam u istoj poziciji kao možda neki novi ili stari ambasadori koji ja sam bila aktivna medijski, javno, dugi niz godina, tako da je neka moja platforma vidljivosti bila drugačija u odnosu na njih, tako da ja sam s te strane imam neku prednost. Tako da svaki moj sastanak ili nešto drugo je vidljivo duplo više, jer ja imam toliko mnogo pratitelja na tim društvenim mrežama, što je danas zapravo i suština, jer ovdje kad gledate češku politiku, većina stvari se dešava prvo na Twitteru i na Facebooku, pa tek onda kroz službene dokumente, mislim, predsjednički kandidati, premijeri, oni komuniciraju na Twitteru i tako dalje. Tako da mislim da je suština da se nekako malo i mi modernizujemo u tom pogledu i da budemo ta neka javna diplomacija za koju smo shvatili, evo, kroz pandemiju koronavirusa koliko je važna, jer da ja nisam imala taj alat koji je moje društvene mreže i ta platforma, ja ne bi mogla doći do tih naših studenata, naših ljudi, i evo svakodnevno gdje se oni meni javljaju, ne samo vezano za Češku i Slovačku, nego jučer, prekjučer imate tu ljude naše po cijelom svijetu, možete li mi pomoći, ja imam problem u Švedskoj, imam problem u Meksiku i tako dalje. Rekao, ne mogu, ja sam u pragu, ali evo spojiti vas nekim ljudima, tako da mislim da je jako važno da predstavnici naše zemlje shvate u kojem globalnom selu i dobu žive i da moraju jednostavno da budu, da imaju tu konekciju s našim državljanima na način na koji je potreban i primjeren, evo, dobu u kojem jesmo, internetskom i tako.
To je trebalo biti moje sljedeće pitanje, opusti se već da. Odgovorili na njega, neću ga postavljati. Recite mi, kako se postaje ambasador u Bosni i Hercegovini? Da li se prolazi kroz neku diplomatsku edukaciju? Da li ima neke obuke? I šta se očekuje od ambasadora kada ga šalju u misiju? Kada su vas poslali u misiju, jel postoje neka pravila, nešto?
Da, kao i u cijelom svijetu imate politička imenovanja i imenovanja, dakle, ambasadora karijernih diplomata. Dakle, to su ljudi koji su godinama u Ministarstvu vanjskih poslova i imate ova politička imenovanja koja su, ajmo reći, postala popularna u Americi, gdje predsjednici na ta imenovanja šalju svoje bliske, neke ljude ili ljude koji su im pomogli kroz kampanju i tako dalje. Tako da ja sam isto tako jedan od tih političkih imenovanih osoba. Kao takva isto sam morala proći pripremu u Ministarstvu vanjskih poslova koju su prošli svi drugi ambasadori. Dakle, to je neka priprema u negdje 2 do 3 mjeseca, ona traje, gdje pređete sve odsjeke kroz Ministarstvo vanjskih poslova. Ono što će vam biti zanimljivo, znači, za vaš rad i što morate da odradite, i na kraju je taj završni govor pred Ministarstvom vanjskih poslova, gdje predstavljate zapravo svoj neki plan, program tih aktivnosti koje ćete obnašati u zemlji u kojoj se šaljete, i to je to zapravo. Ono što je meni, ja sam u više navrata govorila i javno o tome, da nekako kad dolazite iz realnog sektora, vi očekujete da, ono, kad odete u 8 ujutro na posao, da vas u 4 neko traži neke rezultate, što ovdje zaista nije tako. Mislim da bi puno bolje bilo da se od nas traži neka odgovornost, imate osjećaj da ste vi poslani na mandat, da doslovno onako poslani ste, i to je to, nitko vas više niti kontaktira, niti ništa slično. Tako da sam ja nekako lično za sebe uvela jedan izvještaj godišnji, gdje ja sam na prvoj godini svog mandata, na drugoj, evo sad na ovoj trećoj, na kraju godine, znači te tekuće godine, poslala izvještaj na sva 3 člana predsjedništva, na njihove kabinete, da bi znali šta smo to mi kao ambasada radili kroz proteklu godinu. To se uobičava, recimo, na kraju mandata ambasadori naprave neki kao presjek izvještaja, ali ja sam nekako htjela i za svaku godinu, jer recimo bilo mi je zaista nevjerovatno, kroz pandemiju koronavirusa imali smo 3 ili 4 sastanka putem Zooma sa ministricom Turković, što je bilo zbog situacije kakva jeste, što mi je bilo zaista odlično, i naravno nije se poslije nastavilo, i mislim da je nešto tako bi bilo odlično da ministar bar jednom mjesečno da se ima kontakt sa ambasadima, jer ovo sada apsolutno ste kao na nekom autopilotu, poslani ste i dalje, imate, nitko od vas zapravo ne traži apsolutno ništa. Vi dobijete neke instrukcije, ali sad neku odgovornost, da li ste nešto ispoštovali, niste, to je potpuno irrelevantno, nemate nikakav osjećaj neke odgovornosti, to je jednostavno evo, u vama, kako ste vi shvatili taj zadatak, tako da... S te strane mislim da moramo puno, puno još bolje poraditi na tome.
Rekoh, Bosna i Hercegovina ima 45 ambasada, a sa jednom od njih, onom u Beču, Azra Bekić ima dosta kontakata i iskustva. Tamo je već 8 godina i evo što kaže.
Porodica, već 8 godina živim u Beču, što znači da su naši kontakti sa ambasadom Bosne i Hercegovine, pa neću još svakodnevni, ali izuzetno česti, jer osim što imamo biznis u Austriji, imamo i biznis u Sarajevu i u Bosni i Hercegovini, i vrlo često nam treba određena dokumentacija, punomoć, a da ne spominjem naravno pasoše. Sve to što mi sad zapravo radimo ovdje u Austriji, da ne bismo čekali ljetne praznike i to vrijeme proveli po šalter salama, sve to znači završavamo ovdje u našoj ambasadi, i do sada su svi naši kontakti sa ambasadom bili više nego korektni. Sve je završeno u rekordnom roku, jako smo zadovoljni i uslugom i profesionalnošću i brzinom izdavanja određenih zahtjeva. Ono što bih ja rado da se unaprijedi jeste sam izgled zgrade ambasade, koja je ne služi baš kao najbolji primjer predstavnice jedne države. Higijenski uslovi su vrlo često na jako lošem nivou, i to je jedino gdje ja imam zamjerku i gdje bih zaista voljela da se stvari unaprijede. Za vrijeme našeg boravka ovdje mi smo već dva ambasadora upoznali i sa oba ambasadora izuzetno korektne odnose smo imali, tako da eto, mogu reći da je osim malih nekih zamjerki, naše iskustvo sa ambasadom Bosne i Hercegovine u Austriji izuzetno pozitivno.
Ne znam kakva je higijenska slika drugih BH ambasada u svijetu, ali znam kako rade na digitalnoj diplomatiji, kada od njih 45 samo 19 ima svoje službene web stranice. A kamoli šta drugo, među kojima neke izgledaju kao da su se djeca igrala, dok se sa weba ambasade BH u Danskoj poručuje.
This site can't be reached.
Nije moguće pristupiti ovoj stranici.
Website ambasade BiH u Francuskoj izgleda vrlo zanimljivo. Kad sa stranice Ministarstva vanjskih poslova odeš na linkove ambasade, tamo zatekneš francusku AMB BA, grupu financijskih entuzijasta koji pišu o novcu, bankama i online bankingu. Tako da za neke ambasade bolje i da nemaju web stranicu nego da imaju. Zapanjujuće je međutim da su među onim ambasadama koji uopšte nemaju web stranice one u Hrvatskoj i Srbiji. Tako da ne nabrajam dalje. Uglavnom, nemojte sad o društvenim mrežama, molim vas. I tamo sam svašta vidjela, odnosno nisam vidjela nikako, ali naravno ima svjetlih primjera, tako da ne bih. Dosta ovo. Ovo sve ne znači da ne rade svi dobro svoj posao koliko mogu u mreži vanjsko-političke nesređenosti zemlje koju predstavljaju i za koju rade, a koja nema ni zakon o vanjskim poslovima. Inače, BiH ima etničke kvote u izboru ambasadora, o kojima će stručnjak za međunarodne odnose i diplomatiju Jasmin Hasić nešto kasnije više govoriti, a sada kratko, da li bi bilo nešto drugačije da taj zakon postoji?
Pa, vjerojatno bi ova etnička kvota morala nekako biti normirana. Dakle, ona je neizbježna u tom smislu. Jako mi je žao što u toj takozvanoj etničkoj kvoti nigdje nije propisano da ambasadori budu iz reda ostalih. Dakle, pitanje ko je, na primjer, imenovao Jakuba Fincija, koji je bio ambasador u Švicarskoj, iz čije kvote on izašao. A to je upravo ta debata. Nije bila poenta da li je Jakub Finci dobar ili nije, da li on Jevrej, dakle, ostali ili bilo ko drugi, nije BHS, već iz čije kvote on imenovan. Isti razgovor se vodi za Svena Alkalaja, kojeg imenovao gospodin Komšić neformalno, naravno imenovalo ga predsjedništvo Bosne i Hercegovine, ali znamo čiji je prijedlog, jer je to u to vrijeme misija Bosne i Hercegovine po Ujedinjenim nacijama pripadala Hrvatima. Gospodin Alkala je kao deklarisani Jevrej je bio, dakle, imenovan na tu funkciju i sad možemo govoriti upravo o tome da je on imenovan iz takozvane hrvatske kvote. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, primjera je mnogo. Koliko god mi idemo u normiranje ove prakse i koliko god mi imamo ideje o tome kako bi ta diplomatija trebala biti meritokratska i kako ona funkcioniše u drugim zemljama i tako dalje, tako dalje, bojim se da je ovo predugo ustaljena praksa koja se neće brzo izmijeniti i nikakav novi zakon o vanjskim poslovima bilo čemu neće normirati ovu stvar u odnosu na realnost koju živimo.
Dakle, stvarno jeste zakon bitan, ali ako nešto ne valja ili nema, hajde da radimo nešto što dobro, svejedno iz koje smo kvote, kad već radimo to što radimo za platu za koju radimo. A ovo što sad slijedi je bonus track iz ovog razgovora, da budem iskrena, u vezi sa temom koja nije našla mjesto u ovom podcastu, ali to je dio koji baš lijepo pojašnjava stanje.
Pa to u Ustavu piše, predsjedništvo piše conducts na engleskom, to nije baš adekvatan prevod, vodi vanjsku politiku, to nije baš adekvatno, ali se ustalo tako kako jeste. A onda imate dole ispod član, piše vijeće ministara i nadležna ministarstva provode vanjsku politiku. Znači, jedni vode, drugi je provode. Što znači sad u praksi da ako predsjedništvo imenuje određenog ambasadora i pošalje ga u neku zemlju, onda postoji neki ministar koji provodi politiku, recimo vanjskih poslova, i zašto se on zove onda šef diplomatije? Ali kako to onda da u praksi ambasadori se ne osjećaju odgovorni ministru vanjskih poslova, nego zovu svoje šefove u predsjedništvo? Što kaže, jer me imenovo? Pa on vodi, on te imenovo, gotovo je, sad si imenovan, sad imaš šefa diplomatije kojeg slušaš. Mislim, sad vam pokušavam ilustrirati samo jednu nebulozu koja se javlja u praksi i naravno ljudi dignu obrve kad se ovo ovako kaže. Čuj, kako će javljati ministru, mene imenovo Dodik ili Izetbegović ili ne znam ko, pa nije men ministar šef.
A sad opet malo s terena. Hana Čurak, sociologinja, naučna saradnica na Humboldt Univerzitetu u Berlinu i osnivačica platforme Sve su to vještice, priča o svojim iskustvima sa ambasadom u Njemačkoj.
Ja sam malo koristila usluge naših ambasada u inostranstvu, uglavnom zato što, jel, kad dobiješ već jednom vizu u Bosni i Hercegovini za države u koje ideš, uglavnom sva birokratija onda u tim državama može naknadno da se obavlja u organima te države, ali ono za što mi je nekoliko puta ambasada bila potrebna, bile su neke kulturne manifestacije ili tako neke vrste kulturne razmjene, instance kulturne diplomatije. I tu, da, tu mogu, ono što je moja generalno ocjena je da tu zapravo samo individualne osobe igraju neku ulogu. Ukoliko su osobe koje su zaposlene u ambasadi u to vrijeme zainteresirane da učestvuju u takvim, jeli, u diplomatskom poslu, onda će se to i desiti. U mom slučaju to je bilo, jeli, da sam se javila ambasadi za pomoć pri promociji nekih turističkih atrakcija, nekih nacionalnih dobara Bosne i Hercegovine, gdje je jedna od zaposlenih ambasada zapravo bila zainteresirana da mi lično pomogne.
Mladen Erjevec je preduzetnik i producent koji decenijama živi izvan BiH i još se ne odriče svog državljanstva. Živi u Dohi, živio je u Dubaju i Abu Dabiju. Stalno putuje i radi po svijetu, programe je snimao na 5 kontinenata. Ovo je najkraće što je mogao ispričati o svojim dobrim i lošim iskustvima sa BiH ambasadama.
Generalna ambasada u Kataru je uvijek bila organizovana i fino funkcionisala, ljudi su uvijek ljubazno radi to što treba da rade. Ja sam čak imao jednu veoma neprijatnu stvar, nekih 2000-ih, da mi je partner u tadašnjem firmi pokušao nešto da složi i bilo je baš zapetljano i sekunda je falao da napustim zemlju i da mi uzmu firmu, tek onako, na prevar. I kad sam to ispričao tadašnjem ambasadoru, a i nismo se nešto previše dobro znali, onaj čovjek je skočio ko da je neko njegov zvao, ministre, prijatelje, poznanike. Ti prevaranti su apsolutno bili šokirani, šta se dešava, kakva je ovo zaštita. I na kraju mi je sve spasio, taj čovjek mi je toliko uslugu učinio da je to nešto sam zapamtio za cijeli život. Naravno, s druge strane, bilo je jako loših iskustava generalno u ambasadi u Abu Dhabiju, to je baš bilo onako bez veze. Oni su 2000-ih bili baš neorganizovani. Sjećam se, išli smo 2005. za Sarajevo i ona je suprz je trebala viza. I mi kažemo tačno, recimo idemo 25. jula, vraćamo se 3. augusta, treba nam viza za to, vratimo se po njen pasoš i pasoš udare na viza, piše od 1. do 30. jula, važnost 15 dana. I uredno nama čovjek objasni da to vidiš, od do tad, to je kad ona može ući u zemlju i onda može ostati 15 dana. Ja gledam, vidim, nije to, ali tu ubjeđujem čovjek šta će. Ona, odimo mi u Sarajevo, ostanemo 2. augusta na aerodrom, naravno. Skinu nas aviona, sudija za prekršaje, u Maricu nas voze na Iliđu, pa odatle na Marin dvor, supa salata, to proces. I na kraju, mislim, smo Jurija dobio žena zabranu ulaska u Bosnu i Hercegovinu na godinu dana zbog prekoračenja vize. I imao sam još jedno strašno dobro iskustvo, sjećam se u Londonu negdje nekih 2010-ih, ne znam tačno koje godine više, ali prije biometrije, dok se pasuš još obdjavali po ambasadama. Imao sam dan, dva viška u Londonu i imao sam skonto da mi za 15 dana ističe pasuš. A odatle sam trebao ići nazad za Katar, pa onda putovati ovdje, pa putovati onda i baš bi me dobro zeznalo, jer katarska ambasada, ono, trajalo je dok oni obnovili, ono, smo morali slat negdje, to je bilo ovako, ne znam, mjesec dana, lupam. I odem u London ambasadu i kažem, tako je, tako je, biste mogli što raditi, ma kao je, nema problema, momak, otiđi tu ima fotograf, slikaj se, radi se, brzo ja im dam, slike, to je, recimo, nekih 10 ujutru. Oni kažu, otiđi, prošli taj popi kafu, negdje vratim za 2 sata, ja se vratim, pasoš gotovo.
I sad slijedi malo duži razgovor sa Jasminom Hasićem, ekspertom u oblasti međunarodnih odnosa i diplomatije. On govori 3 strana jezika odlično, 2 vrlo dobro i 6 pasivno. Obrazovanje i profesionalno iskustvo sticao je nekih 7-8 evropskih zemalja. Svoje znanje i iskustvo prenosi studentima, trenutno na SSST univerzitetu u Sarajevu. Uglavnom, razgovarali smo o jednom konferencijskom prostoru o BiH diplomatiji, šta jeste, šta nije, šta treba da bude, kako nam konkretno mogu pomoći ambasade i konzulati i ko je zašta zadužen. Evo nas u jednom ambijentu, kao u nekom spa centru, možda se tako biraju i ambasadori u Bosni i Hercegovini, i ambasadorice, nisam sigurna. Ja, Jasmine, kako se biraju ambasadori i ambasadorice u Bosni i Hercegovini?
Pa, formalno pravno izbor spada u predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Dakle, prema Ustavu oni su isključivo, dakle, tri člana predsjedništva, u ovom slučaju članica jedna, su nadležni za izbor ambasadora Bosne i Hercegovine i oni zajednički konsenzusom donose tu odluku i nije nepoznata praksa, dakle, kako formalno pravno to izgleda. Međutim, ono što je neobično jeste da postoje džentlmenski, odnosno damski dogovori koji funkcionišu već godinama. I vrlo je zanimljivo da je to jedan od aspekata naše vanjske politike koji besprijekorno funkcioniše već godinama bez da se ikome miješa u te izbore. Na što sad tačno mislim? Svaki član predsjedništva, članica, evo bit ću rodno odgovoran, ovaj, bar nekoliko puta da govorim, ima svoju takozvanu kvotu. Dakle, ako imamo 56 DKP-ova, u njih spadaju, dakle, ambasade, konzulati i misije pri međunarodnim organizacijama. One se dijele prema određenoj kvoti u kojoj se dogovore, dakle, članovi predsjedništva, i to seže, dakle, još od ranih 90-ih do danas, i nekako na početku mandata oni sastave jedan stvarno dokument koji je taj džentlmenski dogovor kako će se podijeliti, koje kome ambasade, DKP-ovi, dakle, generalno konzulati i misije pripadaju. A unutar te kvote postoje ambasade koje su takozvane rotirajuće ambasade i rotirajuće misije, gdje svake 4 godine dolazi neko iz drugog naroda, odnosno svake 4 godine tu osobu, tog ambasadora ili šefa misije postavlja drugi član predsjedništva iz određene etničke grupe. I postoje takozvane fiksne ambasade, odnosno DKP-ovi, koji su uvijek i uvijek pripadaju jednom te istom narodu, osim ako se tim džentlmenskim dogovorom to ne poremeti na neki način ili neki deal ne bude drugačije dogovoren. Primjer toga je bio, na primjer, da su Bošnjaci imali tradicionalno ambasadora u skoro svim arapskim zemljama. Međutim, u Jordanu se desila zamjena, pa je to sad pripalo kao Hrvati. Jeste. Pa ne znam, tradicionalno od početka Srbi su, na primjer, imali ambasadora u Egiptu, ali onda je 2000 i neke godine donesena odluka da se Egipat zamijeni za takozvanu bugarsku zamjenu, ružna je riječ naravno, i onda su Bošnjaci dobili Egipat, a Srbi su sada dobili pravo da imenuju ambasadora u Bugarskoj. Tako, dakle, te trampe, ružno je o tom govoriti na ovakav način, ali suština je upravo to da zaista tri člana predsjedništva se dogovore, sastave dokument, vrlo često prenose dokument koji je već bio sastavljen od prethodnog sastava, dakle tu nema nikakve svađe jer znaju kad bi ušlo u to da bi to zauvijek trajalo.
Možete li mi reći koji su kriteriji, šta je uslov, mora li recimo ambasador ili ambasadorica u ovom trenutku ili o čemu govorimo znati engleski jezik kao jezik one zemlje u koju ide?
Pa bilo bi poželjno svakako, u diplomatima to funkcioniše ovako, kad se bavite nekretninama, odete kod agenta i uvijek govorite hoću brzo, hoću jeftino, hoću kvalitetno. I on kaže biraj dvoje. E, u diplomatiji vam funkcioniše hoću voljnog i sposobnog, hoću nekoga ko zna i hoću reprezentativnog. I onda vam kažu biraj dvoje, a često ni jedno. I tu je upravo suština onoga što mi živimo u Bosni i Hercegovini. Naravno, da smo neka zrelija demokratija, da smo država koja ima malo jače instrumente vladavine prava i tako dalje, tako dalje. Svoje političare izabrane, dakle, u predsjedništvu natjerali da sve ambasadore koje šalju da predstavljaju ovu zemlju malo podvrgnu nekim kriterijima. I da bi naravno bilo normalno i prirodno da su to ljudi koji su i sposobni i voljni i znalci i reprezentativni i da govore jezike, dakle sve spada u ove neke tri kategorije, međutim praksa je pokazala da to nije uvijek tako i da su to, ko što se ponavlja u medijima, 100 puta više prožvakana priča, politički otpadnici koji odlaze jer ih nije imao ko gdje smjestiti itd. itd. Nije to uvijek istina, nije to slučaj za svakoga. Ono što je interesantno je što se kod nas vremenom javila jedna lažna dihotomija, da ambasadori Bosne i Hercegovine su uvijek ili politički imenovani ili karijerne diplomate. I to je kao neka kao dihotomija, ona je po meni lažna. Niti su svi karijerni diplomate apolitični. Dakle, uvijek su pripadali nekoj strani i nekoj priči, nekoj političkoj stranci, imali nekakvu afilijaciju, iako nisu formalno bili članovi, a niti su svi politički imenovani ambasadori, primjera je mnogo, evo da ne spominjem, da se niko ne uvredi što ga nisam spomenuo, ili da se neko pretjerano ne obraduje zbog toga, nisu svi politički imenovani ambasadori isto loši ili nestručni. Ali dihtomija se sastoji u tome što smo mi to podijelili na ove ili one, kvalitetne ili nekvalitetne, a između u svakoj grupi postoje jedni i drugi. Ali ono što smo zaboravili jeste treća grupa. Mi vrlo rijetko, odnosno članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, vrlo rijetko imenuju stručne ljude. Znate, vi kad imate neku zemlju koju želite da ostvarite velike investicije, da ostvarite neku ogromnu kulturnu saradnju, pa pošaljite Abdullaha Sidrana ili pošaljite nekoga, sad izmišljam imena, Danisa Tanovića, ako hoćete da razvijete filmsku industriju tu, pošaljite nekoga, potpuno je nebitno, sad sam imena bez veze jel naveo samo da ilustriram pointu da mi ne tražimo samo stručnjake, nekoga koji je bio direktor Energoinvesta ili neke banke, pa sad on će ići tamo razvijati neke velike odnose i mi ćemo imati sad investicije. Pošaljite nekog profesora s fakulteta koji nije nikad bio nikakvoj stranci, nije nigdje radio, ali ima jednu specifičnu struku koja je za zemlju koju se šalje specifična. Ima tamo veze, prezentovao je neke radove, objavljivo, svi ga znaju iz te akademije. Prosto je jako bitno da ta osoba bude tamo. E, mi smo zaboravili na tu struku, ne govorim samo o struci u smislu akademije, govorim o struci u smislu umjetnosti, u smislu mehanike, u smislu nekog poduzetništva i tako dalje. Dakle, taj kriterij šta oni moraju znati, šta ne moraju znati je sada manje bitan kad mi živimo u ovoj lažnoj dihtomiji, zaboravili smo ovu treću kategoriju, a naravno nismo osigurali nikakve instrumente, ponovo se vraćamo na zakon, da ti ambasadori moraju imati neka javna saslušanja, pa neka javne platforme. Dešavaju se takozvani završni razgovori u ministarstvu prije nego što oni odu na destinaciju.
Ja, ovo smo sad kod pitanja i vizije i strategije i edukacije, jel to je
edukacija, ali imaju oni pripreme. Postoji u ministarstvu ured za diplomatsku obuku, ti ambasadori formalno, pravno, prolaze neke obuke od 3 do 6 mjeseci, odlaze na neke intervjue, sakupljaju informacije, pričaju sa diplomatama, pričaju s kolegama, pričaju sa drugim ljudima na terenu i tako dalje. Međutim, to u praksi, nažalost, se svodi na skupljanje potpisa, ono ko u indeksima, pa oni odlaze po kancelarijama, nažalost, to je tako. I onda imaju takozvani završni razgovor koji se nigdje ne objavljuje, koji niko ne posjećuje, samo možda par uposlenika ministarstva. To su vrlo šture PowerPoint prezentacije o geografiji zemlje u kojoj odlaze, ništa specifično, možda par ono nekih preporuka koje će oni pokušati uraditi u naredne 4 godine i zaista ništa konkretno.
A trebalo bi
biti javno saslušanje, pa ne sad ne kažem na BHT-u da bude u naveče, pa da ih neko ispituje, pa da bude puna sala i tako dalje, pa da imaju neki ispit i tako dalje, to naravno ne, jer je to eto pravo članova predsjedništva da imenuju i njima to eto ne može niko osporiti, pa zato podvrgavanje potencijalnih ambasadora bilo kakvom ispitu ili javnom mnijenju bi bilo u stvari ograničavanje moći članova predsjedništva da ih imenuju. I to je ta paradigma kojom mi živimo.
Dobro, u cijeloj ovoj priči ipak postoje stvari kada se već ambasador i ambasadorice imenuju, oni ne mogu pomoći da se riješe sve ovi problemi o čemu govorite, međutim, oni mogu da rade neke druge stvari koje su od važnosti za građane. Ja ću vas pitati da navedete neka svoja iskustva, jer kao insider u diplomatiji već ste nam neke stvari otkrili, ali neka iskustva dok ste se školovali, usavršavali, ja sam vidjela da je to nekih 5-6 zemalja, pretpostavljam da je iskustava bilo dosta.
Bilo je dosta. Ono što je jako bitno naglasiti, a to je greška možda koju svi naši građani prave, jeste, bitno je znati da ambasadori Bosne i Hercegovine nisu ambasadori građana Bosne i Hercegovine, nego države Bosne i Hercegovine. I oni predstavljaju državu, dakle glavu države, to je naše predsjedništvo. Oni imaju konzularne nadležnosti i kao ambasadori facilitiraju te, najlakše rečeno, opštinske usluge koje su izvan teritorija naše zemlje. A ono što ambasadori mogu ličnim angažmanom, pored konzularnih poslova, jeste da ih olakšaju i facilitiraju odnose sa dijasporom, da ih povezuju, da ih kulturno vezuju, da prave određene spone između preduzeća iz Bosne i Hercegovine, preduzeća u dijaspori ili preduzeća u svojim ovim host countries, zemljama oko prijema. Dakle, njihova uloga je nažalost personalizirana u ovom smislu. Nije im to obaveza per se, ali oni kao ličnosti imaju veliku obavezu zbog zemlje u kojoj živimo i načina na kojim je politički sistem izgrađen da te odnose facilitiraju.
Dobro, ambasadorima nije, da li je ostalima zaposlenima u ambasadu?
E, upravo tako. Drugi uposleni, dakle imate u različitim ambasadama Bosne i Hercegovine u svijetu različita mjesta koja su sistematizirana za određena polja. Pa tako, na primjer, Beograd, Zagreb i druga mjesta imaju takozvane ministre savjetnike koji se bave kulturom. pa njima je obaveza da organiziraju i koncerte i izložbe i da dovode, ne znam, naše umjetnike u tu zemlju ili iz te zemlje da dovode umjetnike ovdje, dakle da facilitiraju bilo kakav umjetnički dojam, jeli, u tom cjelokupnom sistemu. Dakle, imate ministre savjetnike ili savjetnike koji se bave ekonomskim pitanjima, čija je uloga da povezuju bukvalno preduzeća, da stimulišu investicije, da prave hubove poduzeća na internetu, da rade sajmove, da rade...
A ne to najnormalnije, mislim, ako izgubim neki dokument, ne znam...
A sad, treći tip je takozvani konzularni radnici i konzularno osoblje, diplomate koji se bave konzularnim pitanjima, oni sjede u ambasadama i njima je isključivo u poslu, opisu posla, rad sa strankama. Pasoši, rodni listovi, putni listovi, smrtovnice, dakle pronalazak azil, sve
studiranje.
Studiranje, facilitiranje. Oni neće rješavati neke pojedinačne probleme. Ja sam bio na fakultetu i nije mi profesorica nešto završila.
Ne to.
Naravno, ali će definitivno pomoći ukoliko ste žrtva određene diskriminacije u konzularnom smislu, da vam pruže zaštitu, da vam ukažu na prave konvencije, da se obrate organima u zemlji prijema, da ispitaju situaciju. Ako ste uhapšeni, da imate pravo i na advokata, da vam dođe neko iz konzularnog ureda, da vam objasni kakva je situacija, zašto ste terećeni, da vam obezbedi prevod itd.
U ovoj zemlji često je lakše se fokusirati na negativno i na razlike. U mom iskustvu jedina značajna razlika postoji između onih koji žele da oni, kao i oni oko njih, budu uspješni i male elite na utvrđenim pozicijama koja preferira podjele kako bi disfunkcionalnost opstala. Napisao je na svom Twitteru bivši ambasador Velike Britanije u BiH Matt Field. On je svoju zemlju predstavio u najboljem svjetlu, a i nas je osvjetlio gdje god je mogao. Dobar, opušten i duhovit čovjek koji je na TEDx Ferhadije govorio o tome šta mladi mogu naučiti diplomate o svom ambasadorskom angažmanu u Bosni i Hercegovini i usput pokazivao neke slike poput jedne iz Bugojna.
This is me in Bugojno.
Ovo sam ja u Bugojnu. Učestvujem u procesu darivanja krvi koji okuplja zajedno različite ljude i različite dijelove zajednice. Kao što vidite, zaista ću učiniti sve za lajkove.
Darovao je krv. Može li plemenitije predstaviti sebe, svoje građane i svoju državu? Podrazumijeva se da je to samo sporedna stvar, lična aktivnost u sklopu posla koji obavlja. Ali to je samo jedna u nizu aktivnosti zbog kojih znamo za njega i zbog čega su ga ljudi zavoljeli. Na diplomatskom nivou očito je da odlično radi svoj posao i da je cijenjen. Odnedavno je ambasador u Republici Češkoj, da napomenem, čiji jezik već govori, kao što je govorio i govori naš. I pred krajem ovog podcasta o svemu onome o čemu smo pričali, zaključak donose stručnjak za međunarodne odnose i diplomatiju Jasmin Hasić i ambasadorica Bosne i Hercegovine u Češkoj Martina Mlinarević. Možete li u jednoj rečenici? Bosansko-hercegovačka diplomatija je...
još uvijek nesređena. I to bi možda bio dobar kraj za ovaj intervju, ali dodao bih, pošto je sad produžavao, novu rečenicu otvaram, ali ima zaista jedinstvenu priliku da bude dobar pokazatelj u akademskom prije svega smislu, a onda i u empirijskom smislu, kako jedna zemlja ne mora da bude reflektor svoje unutrašnje politike ako se odluči da radi vanjsku politiku kvalitetno. Mi to još nismo, ali ako Bog da, bit će prilike za to.
Jedan kolega ambasador mi je rekao, ti predstavljaš zemlju kao desnu, apsolutno sve u redu. Tako da mislim da je to najbolja rečenica koja sve opisuje i mislim da je to jedini način na koji možemo da krenemo naprijed i da se zaista ponašamo bez obzira na sve što se dešava u državi, kao da zaista s njom je sve u redu i mislim da to jedino može da je izvuče naprijed i nastaje. Tako da ja zaista evo ovdje i kod kolega i kod čeških institucija imam jedan sjajan prijem i ta naša zemlja i sve ono što smo predstavili njene umjetnike, evo imali smo i dane bosansko-hercegovačke književnosti, mislim imali smo silne aktivnosti. Nedavno na danu državnosti isto tako sjajan umjetnik iz Mostar Sevdah Reunjona, gdje mene danima nakon toga kolege pitaju možeš li mi poslati YouTube video od ovih pjevača, da li imaju neku stranicu, možeš li me putiti na ovo što smo zadnji put recimo gledali planine Bosne i Hercegovine. Tako da to su sjajni neki feedbackovi koji bez obzira kažem na to neko političko crno kojeg mi svjedočimo svaki dan, toliko malo je potrebno da zemlja zasjava.
Mislila sam završiti citatom Ive Andrića iz Exponta. Čudno je kako je malo potrebno da budemo srećni i još čudnije kako često nam baš to malo nedostaje. Ali neću. Radijeću u žargonu. Boga ti pusti priču i uhvati se posla. Bio je to jedan diplomatski zip. Moje ime je Leila Omeregić-Ćatić i slušajte me ponovo. Zavirit ću uskoro opet ispod površine svega što nas se tiče. Ovaj kao i sve naše podcaste slušajte na slobodnaevropa.org, našim društvenim mrežama, Spotify, Google i Apple podcastima.